Wakenya wanyorosha mto wa kufurika kule magharibi mwa nchi. Budalangi, Kenya. Mvua kubwa inanyesha katika jimbo la Budalangi, magharibi mwa nchi ya Kenya. Katika kijiji cha Muhungu, Alphonse Airo atazama jinsi mto Nzoia uliofurika unavyotiririka kuelekea ziwa la Victoria lililo umbali wa takriban maili mbili. Mara hii kwa miaka mingi, bwana huyo hana wasiwasi kuwa huenda nyumba yake iliyojengwa kwa udongo ikabomolewa na mafuriko hayo. Utulivu wa bwana huyo ni thibitisho kuwa serikali imefaulu katika mradi wa kudhibiti mafuriko ya kila mwaka katika sehemu hiyo. Hii ni kwa kushirikiana na jamii ili kukarabati lambo mbili zinazosaidia kuelekeza mto wa Nzoia katika mkondo wa moja kwa moja. Kwa miongo mingi zilizopita, Budalangi imejulikana kuwa sehemu ya kukumbwa na mafuriko ya kila mwaka. Kwa miaka mingi sasa, asema Airo, imekuwa ni sharti wakaazi kupangilia jinsi ya kuhama kutokana na mafuriko ya kila msimu wa mvua. Mnamo mwaka wa 2011 kwa mfano, mwezi wa Disemba, wakaazi wa Budalangi wapatao 1,044 walilazimika kuhama makwao kutokana na mafuriko yaliyolenga sehemu hiyo. Mafuriko yamekuwa jambo la kawaida katika sehemu hiyo, hivi kwamba mashirika ya kibinadamu nchini Kenya yana ratiba ya kupeleka misaada aina tofauti katika sehemu ya Budalangi kila mwaka. Lakini juhudi za serikali kukabiliana na tatizo hilo zina maana ya kwamba wakaazi wa sehemu hiyo wanaweza kutulia makwao hata wakati huu mvua inaendelea kunyesha kote nchini. Wataalamu nchini waamini kuwa mvua hiyo iliyoongezeka inasababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Lambo hizo mbili za Budalangi, moja katika sehemu ya kusini na nyingine sehemu ya kaskazini, ilijengwa mwaka 1961, miaka miwili kabla ya Kenya kujinyakulia uhuru. Lambo hizo zenye umbali wa kilomita 30 ama maili 19 ziliharibiwa na mafuriko yaliyotokana na mvua ya El Nino iliyonyesha mnamo mwaka wa 1997 na 98 na kisha kupelekea ukarabati wa kwanza kabisa. Hata hivyo, ukarabati unaoendelea kwa sasa ulianza mwaka wa 2005. Tangu wakati huo, kingo za lambo zote mbili zimeinuliwa kutoka mita moja na nusu hadi mita tatu na nusu, asema Lucy Mbuthia, ambaye ndiye muhandisi wa mradi huo ulio chini ya shirika la kitaifa la kuhifadhi maji na mifereji. Mbuthia alibainisha kuwa mabadiliko ya hali ya hewa yanasababisha kuongezeka kwa maji yanayoshikiliwa na lambo hizo, haswa mvua inaponyesha kwa wingi. Hivyo basi, serikali inatumai kuongeza miinuko ya lambo hizo kwa nusu mita katika muda wa miaka chache zinazokuja. Hilo litahakikishia wenyeji usalama, haswa wakati wa mvua nyingi. Kazi hiyo ya ukarabati inahusisha kuandaa kwa lambo hizo hivi kwamba zisikaribiane sana na mto, ndiposa maji yasiweze kudhoofisha kingo. Pia lambo hizo zimeundwa kwa utaalam, ndiposa maji yasiweze kupenya katika mashimo madogo madogo. Lakini hii siyo suluhisho la kudumu, aonya Mbuthia. Ukarabati huo unaweza kudumu tu iwapo lambo hizo zitatunzwa vyema na pia kwa kuzuia mmomonyoko wa udongo, kwa mfano kupitia upandaji wa nyasi sambamba na lambo hizo. Mtaalam huyo asema kuwa wakaazi wamejitolea mhanga kufanya kazi kwa mradi huo tangu uanzishwe kwa kushirikiana na serikali ya wilaya. Baada ya kazi, wakaazi hao hupokea kiinua mgongo cha shilingi 250 sawa na dola 3 za Marekani wanapofanya kazi ngumu kama vile kufyeka vichaka. Wakaazi hao pia wameruhusu serikali kuchimba mchanga wa kujenga lambo hizo kutoka mashambani mwao, asema mhandisi huyo, akielezea kuwa mchanga huo huchimbwa kwa utaalamu, ndiposa shimo linalobaki liweze kutumika kama bwawa la kuvuka samaki wa kuuza. Mbali na mradi huo wa ukarabati, wakaazi hao bado wanaonelea kuwa kuna mengi ya kufanywa ili kuokoa sehemu hiyo. Katika siku zake za ujana, asema Fred Ojilong, ambaye ni mhubiri katika kanisa la Kikatoliki la Magombe lililo huko Bodalangi, kulikuwa na mifereji tatu zilizojulikana kama Hajula, Makunda na Musoma, ambazo zilisaidia kutoa maji kutoka mto wa Nzoia. Lakini kwa sasa hizo mifereji zimejaa mchanga. Vichaka pia vimetawala sehemu kubwa ya mifereji hizo. Alphonse Ahiro asema kuwa uingiaji wa mchanga tope kutokana na mafuriko ya mara kwa mara ni tisho ambalo ni lazima litatuliwe. Asema kuwa mchanga tope mwingi umejaa karibu na kingo za ziwa la Victoria. Mchanga tope huo basi husababisha maji kuenea hadi mashambani na kuharibu mimea. Kuondoa uingiaji wa mchanga tope huo, mhandisi Mbudhia asema kuwa kuna hitaji chombo maalum kijulikanacho kwa kimombo kama dragline. Walakini, chombo hicho kina bei ghali mno hivi kwamba hakiwezi kununuliwa na bajeti ya shirika la kitaifa la utunzaji wa maji na mifereji. Lakini wakaazi wengine wanaonelea kuwa kuna uwezekano wa kujiendeleza iwapo serikali itaegeza pesa zaidi katika mradi huo. Moses Makoha, ambaye ni tabibu katika hospitali ya wilaya ya Alupe iliyoko katika sehemu hiyo ya Budalangi, ana imani kuwa uwegezaji zaidi unaweza kubadilisha mafuriko hayo yakawa chanzo cha kuzalisha nguvu za umeme. Pia asema tabibu huyo, kudhibiti mikondo ya maji kutaepusha kuenea kwa magonjwa yanayotokana na uchafu. Kama Waholanzi waliunda Uholanzi kuwa nchi inayokalika, basi Makoha anaonelea kuwa Kenya yaweza kufanya hivyo hivyo kule Budalangi. Nikiripotia Alertnet Audiobu, jina langu ni Isaiah Esipisu.